You're listening to The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Money Growth by The Money Coach. Presented by SET, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Money Growth by The Money Coach ครับ พบกับผมโอมสิริวีรกุลและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ
์ โอ้โหเป็นไงล่ะครับผมคึกคักครับผมเพราะว่านี่เป็นถ้าเป็น The Money Case ก็คึกคักประมาณหนึ่งแต่นี่ The Money Growth เงินมันเติบโตต้องคึกคักเป็น2เท่า
ไม่ฮี
่นะครับไม่งั้นสปอนเซอร์ไม่เข้า
เหตุผลสำคัญก็อยู่ตรงนี้แหละ
ครับครับผมแหมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมแล้วก็อมสิริกับรายการ The Money Growth นะฮะว่าด้วยเรื่องการทำให้เงินเติบโตล้วนๆเลยนะครับเติบโตแบบพุ่งพรวดนะครับ
พุ่งพรวด
ถ้าพวกไปรายการอื่นนะฮะพวกไปรายการอื่นนะครับผมเอานะครับอมเราผ่านกันมาแล้ว6 EP
ครับผม
นะฮะน้องๆบางคนฟังไป6 EP ปุ๊บนะเอ้ยพี่ลงได้เลยหรือยังนี่
ใจร้อน
มันร้อนของมันร้อนนะครับผมก็เลยเราบอกว่าฟังอีกสักหน่อยน้องเอ้ยเอาให้ครบ12 EP นะ
เอาให้แน่น
ครับผมในวันนี้เป็น EP ที่7แล้วครับอม
ใช่ครับพี่ EP ที่7
ครับผมวันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรดีครับอมสิริครับ
โอ้โหหัวข้อในวันนี้เนี่ยถือว่าถูกใจผมเหลือเกินและผมเชื่อว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนเลยครับ
เหรอฮะ
ใช่ครับ หัวข้อในวันนี้ก็คือสะสมทีละน้อยจากร้อยสู่ล้าน
โอ้โห
คำนี้คล้องจองสุดไม่รู้ใครคิด
เหมาะมากๆสำหรับคนที่เหลือนะครับเดือนละบาท2บาทนะนะฮะเรียกว่าเงินมากเงินน้อยไม่เกี่ยวแล้วยุคนี้นะครับทุกคนสามารถมีเรียกว่ามีฝันถึงเงินล้านได้ถ้าเกิดเรียกว่าเริ่มต้นเร็วเริ่มต้นถูกต้องนะ
ใช่ครับ
ผมนะฮะผมสิริเป็นไงบ้างครับตอนนี้เริ่มเก็บเลยครับร้านที่ร้อยครับผม
โอ้โหสาธุครับพี่เพราะว่าจริงๆหัวข้อนี้ผมว่าน่าจะทัชเป้าหมายของใครหลายคนนะโดยเฉพาะ คนที่เพิ่งทำงานนะครับพี่หนุ
่
ม
น้องๆที่เพิ่งเริ่มทำงาน
ใช่
รายได้อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามีความตั้งใจสูง
ใช่ครับ
ความตั้งใจนี่พาไปไกลได้เหลือเกินครับผม
ต้องครับเป้าหมาย1ล้านแรกในชีวิตเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเป้าหมายของใครหลายๆคนมากทีเดียวใช
่นี่ในวงการเงินเขาบอกกันอย่างนี้เขาบอกว่า1ล้านแรกหายากที่สุดนะเพราะว่าโอ้โหมันเหมือนกับคนไม่เคยคนเริ่มเก็บคนเริ่มสะสมนะเป็นช่วงของการเรียนรู
้ครับ
พอเก็บ1ล้านแรกผ่านไปได้แล้วนะฮะ
ครับ
โอกาสที่มันจะโตไปเป็นล้านที่2 3 4เนี่ยมันง่ายขึ้นเพราะ1เรารู้วิธีแล้ว2ด้วยพลังของเงินต้นหลักล้านเนี่ย
ครับ
เวลาเราเก็บหลักพันได้ 10% ก็ได้มา100เดียวนะแต่พอเรามี1ล้านเนี่ยพอเราได้ 10% มันมาทีละแสนแล้วทีนี้เป็นร้านต่อๆไปมันจะมาง่ายขึ้นเป็นร้านแรกเนี่ยสำคัญมากทีเดียวนะน้องๆ นะครับผม
ใช่ครับแล้วผมก็เชื่อว่าคนฟังหรือน้องๆหลายคนที่กำลังฟังพี่หนุ่มอยู่ครับน่าจะมีคำถามอยากถามพี่หนุ่มเหมือนกัน
ครับ
ว่าเป้าหมาย1ล้านแรกของ Money Coach เนี่ยเกิดขึ้นตอนไหนบ้างแล้วจัดการกับ1ล้านแรกในชีวิตยังไง
นี่มันต้องแบบย้อนไปแบบแนวหนังพีเรียดเลยนะโอ้มันนานมาแล้วเนอะจริงๆพี่ได้ยินคำเมื่อกี้ที่บอกโอมไปเมื่อกี้ว่า1ล้านแรกเนี่ยคือตอนนั้นก็คิดว่าเราก็อยากจะเป็นคนที่มีความสำเร็จทางการเงิน
คร
ับ เนอะแล้วก็ได้ยินคำเนี้ยว่าเฮ้ยก่อนจะไปไกลเฮ้ยเอาล้านแรกก่อนเพื่อนนะฮะเอาล้านแรกก่อนแล้วเออเว้ยถ้าเก็บล้านแรกได้ล้านต่อไปมันจะง่ายขึ้นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะจำได้ว่าตอนเริ่มเนี่ยพี่เริ่มตั้งแต่ตอนเป็นหนี้ว่ะ
โอ้โห
ตอนนั้นเริ่มเคลียร์หนี้เข้าที่เข้าทางขึ้นแต่หนี้ก็ยังไม่หมดแล้วก็มานึกถึงตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเราเนาะจะต้องไปนั่งเคลียร์หนี้ให้หมดแล้วถึงจะเริ่มเก็บตังค์เนี่ยนะที่เขาบอกว่านะทำไมต้องไปรอเคลียร์หนี้ให้หมดเพราะว่าดอกเบี้ยมันสูงเคลียร์ดอกเบี้ยให้มันดอกเบี้ยสูงๆให้หมดก่อนดีกว่าไหมแล้วเราค่อยเก็บตังค์ไม่จริงเลยไอ้หนี้พวกนั้นเราก็ผ่อนไปตามเรื่องไปนะฮะแต่มันก็แยกกันระหว่างการที่จะเก็บสะสมอะไรไว้ให้ตัวเอง ก็เริ่มทำตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็เริ่มเก็บตังค์ครั้งแรกๆก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องหาอะไรมาเป็นตัวช่วยเพื่อให้เกิดความคึกคักจำได้ว่าสมัยนั้นก็บุกห้องสมุดมารวยเลย
โอ้โห
หาหนังสือหาหนังสืออ่านจริงๆแล้วก็นะศึกษาเรื่องหุ้นก่อนเรื่องหุ้นก่อนพอมาดูหุ้นปุ๊บแม่หุ้นดีๆก็มีราคาเหลือเกินนะครับคนที่ความมุ่งมั่นสูงอย่างเราแต่ตังน้อยถอยไปกองทุนรวมก่อนดีกว่าเว้ยใช่ไหมก็เลยเริ่มคือใช้หุ้นแต่ตอนนั้นก็ซื้อหุ้นส่วนหนึ่งก็คือหุ้นที่มันไม่แพงมากไม่แพงราคาแบบหลัก10บาท20บาทอย่างเงี้ยพอซื้อครั้งละ100หุ้นอย่างเงี้ยไอ้เราเข้าถึงเราจับต้องได
้
แต่หุ้นที่เป็น100โอ้โหแล้วมัน100หุ้นเข้าไปก็กลายเป็นซื้อครั้งละ10,000เราไม่ไหวก็เลยซื้อหุ้นที่ราคาเล็กๆนะครับแล้วก็ผสมกับใช้กองทุนรวมเข้ามาช่วยนั่นคือจุดเริ่มต้นเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยเงินน้อยก็ทำได้นี่หว่าก็เริ่มได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่ว่าหัวใจสำคัญคือเริ่มเมื่อไหร่อย่าไปคิดมากว่าต้องมีเยอะเดี๋ยวพอมันใส่ไปเฮียน้อยปุ๊บเราจะมีกำลังใจอยากจะใส่เพิ่ม
อ
ันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับ
ครับขนาดติดรบยังเริ่มต้นได้เลยใช่ไหม
เก๋าเลยเก๋าเลยนึกไหมครับแม่ถูกไหมอ้าวเราลงทุนพันเดียวอย่างเงี้ยถูกไหมตอนนั้นคิดในใจว่าลงทุนพันเดียวใส่ในกองทุนเซ็ต50นะเป็นเจ้าของหุ้นในทางอ้อมตั้ง50ตัวโอ้โหเดินเข้าโฮมโปรเดินเข้าเซ็นทรัลกลางเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชายครับสวัสดี
ครับผมเจ้าของครับผมอะไรเงี้ยนะมีอยู่นิดนึงแต่ฟีลลิ่งมันได้ไงพอเราเข้าใจอ๋อไอ้แบบนี้คือเราเป็นเจ้าของมันมีกำลังใจอยากจะเก็บอยากจะสะสมเพิ่มมากขึ้นนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นเลยเป็นหนี้พี่ก็คิดถึง1ล้านแล้วไม่สนใจอยู่แล้วนะครับ
โอ้โหครับผมทีนี้อยากให้พี่หนุ่มแนะนำหน่อยครับว่าสำหรับน้องๆหรือมือใหม่เนี่ยอายุประมาณ21 22 23ที่เพิ่งเรียนจบแล้วกำลังทำงานได้เงินเดือนแรกๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับ
สิ่งแรกที่สำคัญมากๆที่ไม่ควรที่จะมีโดยเฉพาะเรื่องของภาระหนี้สินเนี่ย
มัน
เราควรจัดการอะไรยังไงบางทีเราไม่ควรมีภาระหนี้อะไรบ้าง
คือภาระหนี้เนี่ยในช่วง10ปีแรกเนี่ยพี่จะบอกเด็กรุ่นใหม่เสมอว่าให้1นะเฮ้ยออมเงินให้ได้สักถ้า 20% สวยถ้าไม่ไหวจริงๆเรามีภาระในชีวิตก็เอาสัก 10%
ครับ
นะอันที่2คือเรื่องของภาระหนี้ถ้าไม่จำเป็นเนี่ยยังไม่ต้องรีบเลยบ้านกับรถเนี่ยนะครับเราเกาะพ่อแม่เราไว้นิดนึงนะครับเกาะไว้นิดนึงก่อนที่เราจะออกเรือน ไปสร้างครอบครัวเองเกาะไว้ก่อนเกาะไว้ก่อน ไม่ต้องจ่ายค่าบ้านถูกไหมเฮ้ยมันประหยัดไปเยอะนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องการลงทุนอันนี้พี่เชียร์นะครับนี่บริโภคไอ้เลข2หลักทั้งหลายอ่ะบัตรเครดิตก็18สินเชื่อส่วนบุคคล24 28โอ้เสียของอ่ะในมุมพี่ว่ามันเสียของเอาเงินไปจ่ายดอกเบี้ย2หลักอย่างนั้นน่ะนะครับกลับด้านกันนะดอกเบี้ยพวกนั้นเอามาลงทุนเนี่ยดีที่สุดดีมากแล้วก็สิ่งที่มันสำคัญมากในช่วงเวลาตอนอายุน้อยๆก็คือถ้าเราเริ่มได้เร็วเนี่ยนะไม่ติดภาระหนี้สินนะแล้วเราเข้ามาเริ่มลงทุนได้เร็วเนี่ยคนประสบความสำเร็จเรื่องการลงทุนเนี่ยหัวใจสำคัญข้อหนึ่งไม่ใช่แค่ความรู้ประสบการณ์ครับประสบการณ์ยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนนี้ก็ได้โควิดเนี่ยใครที่เล็งไม่ได้ลงทุนมาตั้งนานเลยเนาะ
ครับ
ใครที่ลงทุนมาก่อนหน้านี้แล้วพาพอร์ตลงทุนมาเจอโควิดเนี่ยอย่าไปตกใจอย่าไปเสียขวัญคุณโคตรได้ประสบการณ์เลยรู้แล้วว่าอ๋อเจ็บหนักที่สุดมันประมาณอย่างนี้นี่เองเห็นไหมอ๋อแรงดีนะเราเนี่ยอะไรกันนะฮะเพราะประสบการณ์มันสำคัญมากเนี่ยเพราะฉะนั้นการเอาเวลาไปเสียกับดอกเบี้ยอะไรพวกนั้นเนี่ยไม่เวิร์กเลยครับนั่นคือเรื่องที่หนึ่งอันที่สองคือเฮ้ยพี่ว่าการวางแผนหรือคิดเรื่องการเงินในระยะยาวเนี่ยควรคิดได้ในช่วงเวลาแบบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเริ่มไวไม่มีภาระโดยเฉพาะนี่สองเลขสองหลักทั้งหลายเบาๆหน่อยนะครับเบาๆหน่อยนะครับแล้วก็ลงมาศึกษาเร็วๆเนี่ยโอกาสสักถ้าวางแผนดีๆเผลอๆเนี่ย30ต้นๆมีหลัก1ล้านได
้
เนาะแล้วถ้าอายุ30ต้นๆมี1ล้านนี่ชีวิตไปได้สวยครับไปได้สวยนะฮะดีๆเลยเนี่ยสบายนะครับเพราะฉะน
ั้
นระวังเรื่องหนี้ที่เป็นหนี้บริโภคสำคัญที่สุดเสียของเสียของ
ครับผมก็ระมัดระวังเรื่องหนี้นะกับเรื่องของถ้าเราเริ่มมีการวางแผนการเงินดีๆตั้งแต่เนิ่นๆถือว่าได้เปรียบเลยทีเดียว
ครับ
ใช่ไหมครับพี่พูดถึงเรื่องการวางแผนนะพี
่
ผมก็มีแผนอยากจะมาโชว์พี่แล้วก็ผู้ฟังทุกคนครับ
โอ้ว้าวว้าววันนี้มีออปชันมีทางเลือกบ้าง
ใช่ใช่
ครับผมครับผม
โดยเฉพาะแผนแบบว่าเป้าหมายแบบ1ล้านบาทแรกของผม
อ่าฮะมาจัดมาเอาแบบทีละออปชันเลยนะให้คนฟังแบบจดตามเลยนะ
ได้คร
ับให้เลือกเลยนะฉันเอาโมเดลนี้อะไรเงี้ยเหรอ
ถูกต้อง
เยี่ยมเยี่ยมว่ามาครับทีละโมเดลทีละออปชันเลย
ใช่ครับก็คือจริงๆรีแคปนิดนึงหัวข้อเราเนี่ยคือสะสมทีละน้อยจาก100สู่ล้านใช่ไหมพี
่
โอ้โหผมนี่คิดถึงตอนสมัยที่ตัวเองแบบทำงานแรกๆเลยครับ
ครับผม
ผมจำได้เลยว่าผมเนี่ยจบมาตอนอายุประมาณ22
ครับผม
มีรายได
้หนุ่มกระทง
หนุ่มกระทง
โอ้เดินไปไหนมาไหนนี่กลางวิ่งเตะปี๊บครับผม
จบตอนอายุ22ครับพี
่22นะ
ใช่เริ่มมีรายได้เนี่ยก็ประมาณ 15,000 บาท
ครับผมสตาร์ทเหมือนทั่วไป
เหมือนคนทั่วไปเลยสมมติว่าผมเนี่ยเข้าแบบหลักแบบว่าตามทฤษฎีเลยเอ้ยอย่างน้อยเนี่ยผมไม่มีภาระหนี้สินนะแล้วผมขอออมเดือนละ 10%
นั่นไง
10%
ก็ 1,500 สิเมื่อกี้เราบอกเงินเดือนเท่าไหร่นะ
15,000
15,000 ก็เดือนละ 1,500 ครับผม
ครับเปรี้ยวๆเลยโหกำลังร
ู้
ส
ึ
ก
ผม
มั่นใจแล
้ว
เป้าหมายของผมคือ1ล้านบาทเก็บอย่างเดียวเลย
โอ้เหมือนก็เอาฝังหายฝังใส่กล่องเลยนะ
เก็บอย่างเดียวเลยเก็บอย่างเดียว
เหรอแล้วก็ไม่ลงทุนอะไรเลยนะ
โอ้ไม่เลยครับผมมั่นใจเรื่องของความมีวินัยอย่างต่อเนื่องครับพี
่โอ้ครับกี่ปีแล้วครับนั่นนะ
ซึ่งพอเริ่มมีสติขึ้นมาปุ๊บเราเอา 1,500 เนี่ยไปเทียบกับเป้าหมาย1ล้านบาทเนี่ย
ครับ
เชื่อมั้ยครับว่าเราต้องใช้ระยะเวลามากถึง666เดือน
โอ้เลขลงตัวเลยนะฮะ666เดือน
ครับ
มันกี่ปีวะเนี่ย
ประมาณ55ปีครึ่ง
ครับพี่ตัดเรียนจบอายุ22
ครับ
เก็บได้ครบล้านแรกอีก50กว่าปี
ตอนอายุ77อ่ะพี่
77โอ้แล้วเปรี้ยวอย่างอมสิรินะฮะ
คร
ับไม่ได้ใช้นะครับผม
ใช้พออีกนิดนึง
ไม่ถึงเป้านะฮะเปรี้ยวอย่างนี้นะฮะแล้วก็บอกเผลอๆพูดจาไม่เข้าหูใครสักนิดนึงไม่ได้ใช้นะครับเงินก้อนนี
้ไม่ได้ใช้ใช่คร
ับอู้ออปชันนี้ไม่ผ่านฮะไม่ผ่าน
ไม่ผ่านไม่ผ่าน
ครับไปครับไป
ผมก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่ครับผมบอกว่าไอ้ความรู้เรื่องการลงทุนเราก็ยังไม่ค่อยมีใช่ไหมไม่เป็นไ
ร
เดี๋ยวเราตั้งใจทำงานนะพี่จาก 15,000 ค่อยๆขยับเป็น 17,000 18,000 20,000
โอ้เติบโตในที่การงานนะ
แล้วเดี๋ยวผมว่าผมจะออมเพิ่มขึ้นจาก10เป็น 20%
โอ้โหกินข้าวบ้างป่ะเราไม่กินข้าวเหรอไม่เป็นไร 20% แล้วยังไง 20% มันถ้าเงินเดือน 15,000 นี่คือ 3,000 นะ
ก็เราคิดง่าย
ก็แต่เด็กบางคนเก็บได้เด็กบางคนเก็บได้เด็กบางคนเก็บได
้ใช่ครับ
สามพัน
ก็แค่พยายามขึ้นรถเมล์ไปทำงานทุกวันก็น่าจะรอด
นะฮะอาหารกลางวันแจมเพื่อน
ใช่ครับพี
่
คดเข้าเปล่าอย่างเดียวกับ
โอ้โหอาจจะรวยเพื่อนไม่ครบแล้ว
นั่นแหละครับ
ถ้าแผนนี้เป็นยังไง
ครับก็อย่างที่บอกครับทบเป็น 20% ก็คือเฉลี่ยประมาณแบบออมประมาณ 3,000 บาทแต่พอคำนวณระยะเวลาออกมาแล้ว
ฮะ
ก็หารครึ่งเหมือนกับเมื่อกี้นะครับก็เหลือ333เดือน
โอ้อันนี้20กว่าปี25ปีได
้ก็จบที่ประมาณแบบใช้เวลาประมาณ27ปี
อืม
ก็ถ้าผมจะได้1ล้านแรกโดยการออมอย่างเดียวนะครับก็ต้องใช้โอ้โหผมก็อายุประมาณ49ปีครับพี่หนุ่ม
โอ้โหเอานะยังมีเวลาทำร้านที่2
จริง
ก่อนจะเกษียณยังอาจได้รุ่นล้านที่2นะในอีก11ปีนะก่อนเกษียณเอาวะมีรุ่น2ล้านด้วยอันนี้มีรุ่น2ล้าน
ครับ
แต่ก็โหดนะการเก็บ 20% นะ
ใช่ครับก็โหดอยู่ครับพี่ใช่แต่ผมเชื่อว่าพอทำมา2โมเดลเนี่ยคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่เนี่ยคงใจร้อนอ่ะคงรู้สึกโอ้ยโมเดลพี่อมไม่ได้เรื่อง
นะ
งั้นปรับโจทย์ใหม
่ครับผมมา
ปรับโจทย์ใหม่บอกว่าเนี่ยถ้าผมอยากมีเงินล้านแรกภายในอายุ30แบบพวกที่กระทู้ชอบตั้งกันเนี่ย
โอ้โหอันนี้แนวแบบอิสรภาพทางการเงินเร็วๆอ่ะนะ
ใช่
ครับผมอายุ30มีเงินล้าน
ใช
่โอ้โหออมเท่าไหร่วะเนี่ย
ออมตกเดือนละเท่าไหร่ครับอะไรอย่างเงี้ยก็คือสมมุติถ้าตั้งต้นตอนอายุ22อ่ะพี่ก็เรามีระยะเวลาประมาณ8ปี
ครับ
ใช่ก็คำนวณดูแล้วก็คือต้องตกเดือนละเฉลี่ยประมาณแบบ10,000กับอีก400กว่าบาทอ่ะ
โอ้โหเรียบร้อย
ใช่ซึ่งถ้าเทียบกับว่าแรกๆเราสตาร์ท15,000
นะไม่น่ารอดอ่ะกินไม่ไหวหรอกนะมีทางนึงคือโอ้ตกเย็นต้องไปรับทำอาชีพเสริมด้วยพอมี
ใช่ใช่คร
ับ โอ้ไม่งั้นไม่ไหวแต่มันตึงไป
ตึงไป
ไอ้แบบเนี้ยคือถ้าถามว่า30มี1ล้านดีไหมดีนะ
ครับ
เก็บได้นะครับแต่ว่าถ้ามันจะต้องเดือนละหมื่นขนาดนี้เนี่ยโอ้โหนะเราอาจจะเป็นผู้สับสนหลักพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเลยล่ะเงินเดือนออกก็ซื้อแพ็คไว้นะ2ลังอะไรเงี้ยนะไปที่ทำงานก็ไปแต่เข้าเปล่า
คร
ับ นะเย็นก็กินแต่บะหมี่ไม่ไหวไม่ไหว
ใช
่มันตึงไปมันตึงไอ้แบบนี้สุดท้ายเดี๋ยวมันจะพังนะครับก็คือแผนพังเพราะว่าเราคุมตัวเองไม่ได
้ครับแล้วก็มีเพื่อนสนิทด้วยครับชื่อโซเดียม
โอ้โหเต็มเลือดเลย
เต็มเลือด
ตัวเลือดมาโซเดียมท่วมเลยนะฮะไม่เวิร์ก
ใช่คร
ับ จะสังเกตเห็นว่าคือต้องบอกเลยว่าใครที่อยากจะเก็บเงินล้านได้เร็วๆเนี่ยโมเดลออมเนี่ยโอ้โหมันไปไม่ถึงจริงๆ
ใช่ครับใช
่ไม่เวิร์กนะครับผม
ใช่ครับ
มีทางเลือกอื่นไหมครับอมสิริ
มีครับผมเลยรู้สึกว่าถ้าออมแล้วก็ยังโอ้โหใช้ระยะเวลานานเหลือเกินแล้วก็
ครับผม
สูงมากซึ่งไม่ไหวเนอะผมก็เลยพยายามรู้สึกว่าไอ้สิ่งแรกเราควรจะต้องลงทุนคือเราควรลงทุนในความรู้ก่อนไห
ม
หาเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยนี่ครับสมมุติว่าผมสนใจกองทุนหรืออยากลงทุนในตลาดหุ้นอะไรอย่างเง
ี้
ย
ครับผม
แล้วก็ลองไปศึกษาดูซิว่ามีกองทุนหรือหุ้นตัวไหนที่สามารถสร้างผลตอบแทนย้อนหลังโดยเฉลี่ยประมาณ 7-8% อะไร 9% อะไรเงี้ย
ต่อปีนะ
ใช่ต่อปีครับ
โดยเฉลี่ยทำได้
ใช่ครับ
อย่างนี้เป็นยังไง
อย่างนี้เราก็เอ้ยทำ DCA เหมือนเดิมก็คือลงทุกๆเดือนซื้อทุกๆเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับ
เออ
ก็เฉลี่ยตัวเลขออกมาแล้วก็จะดรอปมาค่ากลางๆหน่อยก็อยู่ที่ประมาณ 7,470 บาท
นี่คือภายใน8ปีอ่ะนะ
ใช่ครับภายใน
8ปีที่อยากเร็วๆหน่อยนะ
ใช่ครับใช
่โอ้จากเดือนละ10,000เหลือเดือนละ 7,000 ก็ลงไปเยอะ
ก็เปลี่ยนหลักก็ถือว่าก็ลดลงมาพอสมควร
ครับผม
ใช่ครับ
ก็ถือว่าเป็นโมเดลที่ดีกว่าง่ายกว่านะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันมีตัวช่วยอ่ะ
ใช่ครับ
คือต้องบอกว่าโอ้โหสำหรับเด็กๆยุคใหม่ๆเนี่ยพี่เชียร์เลยว่าถ้ามีคนถามพี่ว่าอะไรสำคัญที่สุดสำหรับคนยุคใหม่ที่อยากจะเริ่มมีเงินล้านพี่ตอบเลยนะเวลาว่ะไม่ใช่เงิน
ครับ
เวลาสำคัญที่สุดความหมายคือไอ้น้องเล็งตั้งนานเริ่มเมื่อไหร่วะเฮ้ยสำคัญที่สุดคือเริ่มเมื่อไหร่นะวันนี้ทุกวันนี้เดินสายไปบรรยายที่ไหนก็จะบอกทุกที่เลยแล้วก็จะสอนเรื่องการลงทุนด้วยคือเบสิกที่สุดตัวหนึ่งของการลงทุนถ้าเกิดว่าเรายังเลือกหุ้นอะไรไม่เป็นนะพี่คิดว่ากองทุนอย่างพวกกองทุนดัชนีอย่างเช่นเซ็ต50เนี่ยก็ใช้ได้ไอ้ที่ทำให้พี่ได้ไปกลางตามห้างต่างๆนะพี่เองทำตัวเลขจากการลงทุนของตัวเองมาก็18ปี
ครับ
นะลงทุนต่อเนื่องมาตลอดเลย18ปีตัดไปเดือนละ 3,000 อาจจะน้องๆอาจจะเริ่มเล็กๆน้อยๆก็ได
้ครับ
เฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ7กว่าถึง 8% ทำได้นะครับนะมันไม่ได้ 7-8% ทุกปีหรอกบางปีก็สูงปรี๊ดบางปีก็ตกบ้างแต่เราถ้าเรายังหัวใจสำคัญมันคือกลยุทธ์ที่เราใช้ถ้าเราไม่มีเงินก้อนเราทยอยลงทุนอย่างเดือนละ 1,500 ทำไปก่อนนะแล้วเราพอเรามีความมั่นใจปุ๊บเราก็อาจจะใส่เพิ่มหรือตอนเริ่มอาจจะไม่ต้อง 1,500 ก็ได้ต่ำกว่านั้นก็ได
้
นะหรือว่าถ้าเราเจ๋งเราอยากจะศึกษาเรื่องการลงทุนเองอ้าวก็ไม่เลวครับก็ศึกษาเรื่องการลงทุนในหุ้นเองแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องออมกองทุนมันออมหุ้นก็ได้
อืมใช่
นะถ้าเก็บได้สัก 1,000 2,000 3,000 อย่างเงี้ย 3,000 เดี๋ยวเผลอเลือกหุ้นได้3ตัวเราก็สนุกทุกเดือนถูกมั้ยแล้วก็ลงต่อเนื่องเลือกหุ้นที่มันเป็นหุ้นโกรทหุ้นเติบโต
ใช่
หัวใจสำคัญมันคือเวลาจริงๆโอมเพราะเวลาหนึ่งนอกจากจะทำให้การเก็บออมของเราด้วยจะใช้เงินอัตราส่วนที่มันน้อยลง
ครับ
สองเครื่องมือมันพาไปเนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็นตัวพาสามประสบการณ์พี่ว่านี่แม่งสำคัญที่สุดอยากจะเชียร์เลยว่ายิ่งคุณอยู่ในตลาดหุ้นนานแค่ไหนคือต้องนานแบบเรียนรู้นะไม่ใช่รู้แต่ขึ้นแล้วครับพี่โอมแย่แล้วครับมันลงแล้วครับพี่อย่างเงี้ยคืออย่างนี้ไร้สาระ อย่างนี้ไร้สาระคือไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแต่คือถ้าเราบอกเฮ้ยเราเข้ามาเลือกเราเลือกกองทุนหุ้นเป็นกองเซ็ต50หรืออะไรต่างๆเอ้ยเรามาเพราะเรามีความรู
้ครับ
นะแล้วเราก็ศึกษาอ๋อไอ้ที่เขาบอกว่าตลาดเดี๋ยวมันจะมีความผันผวนมันเป็นแบบนี้เฮ้ยขนาดดูว่าธุรกิจมันดีแล้วนะทำไมมันยังตกอ๋อมันตกกันทั้งตลาดเราทำความเข้าใจอ่ะตกทั้งตลาดไม่ได้เป็นผลจากธุรกิจเขานี่นาเอ้าเรายังเชื่อมั่นเราก็ใส่เงินเพิ่มพี่ว่าตรงเนี้ยเวลาจะเป็นตัวสอนเราเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาเร็วนะแล้วเข้ามาแบบคนที่มาศึกษาไม่ใช่เข้ามาแบบอยากจะรวยแต่ไม่เรียนรู้เนี่ยแล้วรับประกันเลยว่าถ้าเกิดเราเข้ามาแล้วเราศึกษาต่อเนื่องเนี่ยโอ้โหคุณจะมีความสุขกับการลงทุนมาก
ๆ
นะครับแล้วก็อยู่กับการลงทุนได้นานๆนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายคนที่ทำให้การลงทุนประสบความสำเร็จได้คือตัวเราแล้วก็คือคนที่มีแนวคิดว่าการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่มาร่วมสนุกตามฤดูกาลแต่เราจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตแล้วทีเนี้ยไม่ใช่แค่ล้านเดียวโอมเอ้ย
คร
ับ แต่ร้อยล้านอย่างพี่โอมก็ทำได
้โอ้โห
ครับผม
ขอดูเงินในบัญชีแป๊บ
นะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องทุกคนนะครับนะฮะพี่โอมครับพี่โอมเองตอนนี้นะเมื่อกี้เอาโมเดลมานำเสนอในชีวิตพี่โอมเองเนี่ยมีการลงทุนแนวนี้ไหมครับ
โอ้โหคือโดยปกติ
ไม่ได้พูดถึงร้อยที่ล้านนะครับเอาล้านแรกก่อนนะครับพี่โอมครับไปพูดถึงล้านอะไรนะล้านที่ร้อยเนี่ยคนเขาจะอิจฉาแล้วมันไส้พี่โอมครับเราเอา
อิจฉาแล้วมันไส้ครับคนไม่เชื่อ
ครับผม
ก็จริงๆผมก็เป็นชีวิตมนุษย์เงินเดือนเหมือนใครหลายคนแหละครับพี
่ครับ
ใช่ก็คือกลยุทธ์นึงก็คืออย่างที่พี่หนุ่มบอกเลยคือเราไม่ได้มีเงินก้อนเงินเยอะอะไรขนาดนั้นเนอะสิ่งสำคัญก็คือสิ่งแรกต้นทุนที่เรามีคือเราก็ต้องดูว่าเวลาที่เราเริ่มต้นเรามีเหลือเท่าไหร่จากวันที่เราจะไปสู่วันเกษียณอะไรเงี้ยครับสองคือเงินทุนที่เราจะหยอดไปในแต่ละเดือนอะไรเงี้ย
คร
ับจำนวนเท่าไหร่ที่เหมาะสมแล้วเราคิดว่ามันจะสร้างจะสามารถสร้างผลตอบแทนกับเป้าหมายที่เราวางไว้ได้อะไรเงี้ยให้มันสอดคล้องกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็อันที่สามก็คือประเมินเรื่องของความเสี่ยงอะไรเงี้ยถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเงินที่มันหยอดไปมันทำให้เราขาดสภาพคล่องก็พยายามปรับให้มันรู้สึกว่ามันไม่กระทบกับชีวิตด้วย
ครับผม
นะแล้วก็อันที่4ก็คือพยายามศึกษาอย่างที่พี่หนุ่มบอกเลยดูเขาเรียกว่าอะไรนะกองทุนหรือกลุ่มหุ้นที่เราไปลงทุนไว้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วธุรกิจของพวกเขาเนี่ยดำเนินอะไรอย่างเงี้ย
ค้
าขายอะไรสร้างกำไรจากอะไรมีการลงทุนกับอะไรบ้างคือเพราะว่าบางธุรกิจหนึ่งธุรกิจเขาอาจจะไม่ได้ทำแค่หนึ่งมิติใช่ไหมครับพี
่ครับผม
ทำหลากหลายมากเลยอะไรเง
ี้
ยพยายามศึกษาเข้าใจโมเดลของมันด้วย
ครับผมเนี่ยมุมคิดมุมหนึ่งที่สำคัญมากที่อยากจะบอกคุณผู้ฟังที่เป็นน้องๆนะยิ่งในช่วงสัก 20-30 แล้วอยากจะเริ่มลงทุนเนี่ยหลักคิดคือการลงทุนที่ถูกต้องมันคือการที่เราจะเอาแคชโฟลว์หรือกระแสเงินสดของเราเนี่ยเติมเข้าไปในการลงทุนเรื่อยๆนะครับ
ครับ
ไม่ใช่การที่จะเอาตัวนึงก็เทรดไปเทรดมาอย่างนั้นมันมีความเครียดมากเกินไปแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำได้แต่คนที่บริหารเงินอย่างที่เหมือนที่โอมทำก็คือบริหารเงินให้มีเงินเหลือแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปต่อยอดเป็นประจำแล้วถ้าทำได้สม่ำเสมอทำได้ยาวๆโอกาสมี
ใช่ครับ
ลูกศิษย์พี่คนหนึ่งนะครับหลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วคุณสมศักดิ์เล่าให้ฟังนิดนึง
ครับ
แกใช้เวลา6ปีทำเงินเก็บ2ล้าน
โอ้โห
โดยใช้กองทุนรวมหุ้นนี่แหละ
โ
อ้พี่ก็ถามบอกว่าเฮ้ยทำยังไงวะในเมื่อเนาะพี่ก็สอนว่าให้เก็บเงินตลอดก็จริงให้ลงทุนสม่ำเสมอก็จริงแต่ไม่คิดว่าเขาจะไปได้ขนาดนั้น
ครับ
นะฮะคือเขาเป็นคนทำมาหากินทำงานประจำด้วยได้เงินแล้วเขาก็สร้างแคชโฟลว์เพิ่มโดยการทำงานพิเศษด้วยตอนตกเย็นก็มาค้าขายของเขา
ครับ
แล้วก็มีกำไรก็แบ่งมาโอ้เงินเดือนก็เหลือค้าขายก็มีเขาก็เอาไปลงทุนพี่ก็บอกว่าเข้าใจไว้เงินเหลือก็เข้าใจค้าขายมีกำไรก็เข้าใจแล้วทำไมมันไปเร็วจังวะลงทุนเป็นประจำหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกเป็นประจำเลยครับโค้ดเลอเป็นประจำเป็นเดือนมันก็ไม่น่าเร็วขนาดนั้นนะครับ
เขา
ก็
เ
ลยบอกว่าอ้าวเหรอครับต้องประจำเป็นเดือนเหรอครับอ้าวแล้วลงยังไงล่ะสมศักดิ์ผมลงทุกวันเลยครับ โอ้ยบ้าซูเปอร์ดีซีเอมาซูเปอร์ดีซีเออ่ะประมาณว่าวันที่ขายแล้วมันมีเงินกำไรอ่ะเขาก็ตัดซื้อเลยทุกวันอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นวันนี้โมเดลที่โอมแนะนำมาอย่างโมเดลสุดท้ายเนี่ยก็เป็นโมเดลที่สะสมลงทุนไปเรื่อยๆเนาะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปให้เร็วขึ้นคุณอาจจะต้องสร้างรายได้อะไรเพิ่มเติมเข้ามา นะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความขยันของแต่ละคนหรือเป้าหมายของแต่ละคนแล้วกันนะครับแต่อยากจะบอกเลยว่าโมเดลพวกนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้1ล้านแรกก่อน30เป็นไปได้
ใช่ครับจริงๆเห็นด้วยกับเรื่องราวพี่สมศักดิ์นะครับ
ครับ
ที่เห็นด้วยก็คือว่าการที่พี่หนุ่มพูดเสมอแหละมีรายได้มาหลายทางมันจะเพิ่มออปชั่นแล้วก็เพิ่มพลังเงินต้นเงินทบอะไรของเราอ่ะให้มันแบบโอ้ยใหญ่ขึ้นเร็วขึ้น
เออแล้วรับประกันเลยว่าพอเงินมันแตะ1ล้านเนี่ยมันเหมือนกับมนุษย์ที่มันมีพลังอะไรมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะโหความมุ่งมั่นในชีวิตเปลี่ยนนะความเชื่อมั่นในตัวเองเปลี่ยนนะครับกล้าฝันกล้าวางวิสัยทัศน์ทางการเงินของชีวิตไปได้ไกลอีกไกลเลยงั้นเริ่มต้นให้ดีเริ่มต้นให้สวยนะครับก็ขอให้คนแตะ1ล้านแรกให้ไวที่สุดครับผม
ใช่ครับทีนี้เรายังไม่จบง่ายๆครับพี่หนุ่มก็คือขอย้อนกลับไปในช่วงแรกนิดนึงที่ผมบอกว่าผมเนี่ยออมละ 1,500 ต่อเดือนต้องใช้เวลาถึง55ปี
ครับ
3,000ต่อเดือนใช้เวลาถึง27ปีทีนี้ผมเลยตั้งสมมติฐานหมายว่าหุ้ยผมฟังพี่หนุ่มกับพี่โอมแล้วครับ
ครับผม
ผมเนี่ยก็ออมประมาณนี้แหละเงินเดือนแรกเริ่มผม 15,000 ผมอยากจะออมสัก 20% 3,000
ครับผม
ทีเนี้ยผมไม่ได้ออมอย่างเดียวผมออมเพื่อการลงทุนคือเอาไปซื้อกองทุนหรือไป
นี่ไงนี่ไงนี่ไง
ใช่
แผนเดียวที่เราพูดไปเมื่อกี้
ใช่ครับ
ครับผม
ก็ขอว่าเอ้ยอัตราผลตอบแทนประมาณ 8% ต่อปีนะแล
้
วผมจะทำ DCA แบบที่พี่หนุ่มพี่อมพูดไปเนี่ยไปเรื่อยๆจนถึงผมเกษียณเลยครับ
ครับ
เชื่อไหมครับว่า 3,000 ตั้งแต่วันแรกที่เรา DCA ไปเรื่อยๆครับจนถ
ึ
งอายุ60มีผลตอบแทนประมาณ 7-8% เนี่ย
ออ
ในช่วงท้ายเนี่ยคุณจะมีเงินถึง 8.8 ล้านบาทเลย
นั่นไงนั่นไงเฮ้ยใช้ได้เลยนะ
ได
้ 8.8 ล้านนะช่วงเกษียณไม่มีหนี้นะ
ใช่ครับ
อู้กินพอกรุบกริบ
ใช่
มีความสุขกับชีวิตได้บริหารได้ดีเลยนะครับตัวเลข8ล้านนี่สบายสบายชีวิตสบายสบายได้เลยเนาะแล้วก็เออแต่ว่าหัวใจสำคัญมันคืออย่าลืมนะตอนที่โอมคำนวณทั้งหมดคือเริ่มเร็วนะ
เริ่มเร็วเริ่มเร็วเริ่มเร็ว
นะเริ่มเร็วนะครับ
ใช่ครับ
แล้วก็มีวินัยลงทุนไปต่อเนื่องนะครับโอ้โหเนี่ยเขาเรียกอดเปรี้ยวไว้กินหวาน
ครับผมถ้าคนฟังหรือน้องๆคนไหนเนี่ยฟังเทปนี้แล้วในอนาคตอีก10ปีได้ดีมั่งคั่งแล้ว
ครับผม
ก็อย่าลืมพวกผม2คนนะครับ
ครับผมครับจดเบอร์ครับจดเบอร์ตามนี้เลยครับ
เออนะคร
ับ เออแต่เห็นมาเยอะละเห็นมาเยอะละ15ปีที่ทำงานตรงนี้มาก็เห็นคนที่เริ่มต้นตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยไปได้ไกลมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนที่กำลังเริ่มต้นนะ
ครับ
สวยๆตั้งเป้าหมาย1ล้านแรกครับแล้วรับประกันว่าพอผ่าน1ล้านเราไม่ต้องสอนเรื่องเป้าหมายอีกแล้วเขาคิดอะไรออกได้เยอะแยะเลยส่วน คนที่วันนี้บอกโอ้ยวันนี้เอาใจคนพวกทำงาน10ปีแรกนี่หว่าไม่ใช่นะถ้าวันนี้คุณอายุ30กว่า40แล้วคุณยังไม่ได้เริ่มวินาทีนี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุด
ใช่
ครับก็เป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถเริ่มต้นได้แต่เราขอว่าเริ่มต้นและเรียนรู้ทำความรู้จักกับการลงทุนทุกๆวัน
ครับผม
รับประกันว่าคุณจะไม่ได้แค่รวยทรัพย์เพราะว่ามีเงินอย่างเดียวแต่คุณจะมีความสุขกับการลงทุนไปด้วยอันนี้สำคัญกว่านะครับผม
แน่นอนเลยครับและที่แน่กว่านั้นก็คือว่าใครที่อยากสะสมความรู้เรื่องการเงินและการลงทุนนะครับก็สามารถเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคร
ับ
ที
่
ม
ี
ห้องเรียนรู้ทางการเงินมากมายให้คุณได้ศึกษากันครับผม
ครับผมโอมบอกอันนี้ไปพี่บอกแบบลัดเลย
ครับ
เข้าไปที่ Google พิมพ์คำว่าห้องเรียนนักลงทุน
พ
ุ่งตรงครับหน้านี้จะพุ่งตรงครับโอมครับผม
ครับ
พุ่งเข้าไปในเว็บเซตแล้วทะลุทะลวงเข้าไปในห้องนักลงทุนเลยฮะพี่ไปดูมาแล้วบ้าไปแล้วคอร์สดีๆและฟรีทั้งหมดครับผม
โอ้โห
นะฮะบางอันเรียนจบมีประกาศให้ด้วยบ้าไปแล้วนะครับผมไปเรียนกันซะแล้วก็ของดีและฟรีแบบนี้นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหเชิญเหล่ากูรูและวิทยากรทางการเงินไปสิงสถิตหรือเอาสถิตก็พอไม่ต้องสิง ไปสถิตอยู่ที่นั่นรวมกันทั้งหมดแล้วนะฮะคุณอาจจะได้แง่มุมดีๆจากคนนั้นคนนี้คนนั้นผสมกันแล้วก็เป็นแนวทางของคุณนะฮะไปเถอะครับห้องเรียนนักลงทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ครับผม
ครับ
ผมแล้วก็สามารถติดตามฟังพวกเรานะครับ The Money Growth by The Money Coach นะครับ
ครับผม
ได้ทุกช่องทางเลยครับพี่หนุ่มไม่ว่าจะเป็น อะไรครับพี
่โอย
เยอะมากเลย
บ้างล่ะครับ Apple Podcast Spotify Joox Podbean
ครับ
SoundCloud
ครับ
YouTube นะฮะโอ้งานพ่อป่ากฐินมีหมด
เพียบ
ครับผมอะไรที่เขาว่าเป็นที่แหล่งรวมของพอดแคสต์ดี
ๆ
นั่นต้องมีเราน ะครับผมเออนะฮะ
ครับผม
ฟังสลับกันไป The Money Goat The Money Case ได้หมดนะครับได้หมด The Money Growth The Money Case ได้หมดฟังทุกอย่างดีหมดเลยครับผม
ครับผมก็ติดตาม EP ต่อไปนะครับว่าเราจะเอาเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและการลงทุนแบบเติบโตโกรธๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับ
ครับผม
ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ผมกับพี่หนุ่มลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
The Standard Podcast The Eye-Opening Experience for Your Ears